ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅក្នុងពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកចាប់ចត្រានាយកសាលាអន្តរជាតិ Head Start ហើយប្រធានបទផ្ដោតទៅលើការប្រជុំនិងដំណោះស្រាយរបស់យុវជនកម្ពុជាសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកអឹមសធិរិទ្ធបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94អ៊ីមែល hellova@vanews.com ទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer ចុច like សរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទបណ្ដាញ Twitter twitter.com/voakhmer លោកអឹមសធិរិទ្ធសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកុងស៊ីវ៉ុនប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីមានការបារម្ភជាច្រើនអំពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015យុវជនគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការរៀបចំប្រទេសជាសមាជិកចូលទៅក្នុងយុគសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងការប្រកួតដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មី New Voices ទី13នៃ VOA យើងបានអញ្ជើញប្អូនចាប់ចត្រាដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជានាយកសាលាអន្តរជាតិ Head Start និយាយអំពីការប្រជុំដំណោះស្រាយនិងទស្សនៈរបស់យុវជនអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សួស្តីបងចាប់ចត្រាបាទ
សួស្តីបងសធិរិទ្ធ
បាទបងចាប់ចត្រាកើតនៅឆ្នាំ1990នៅខេត្តកំពតជាកូនរបស់លោកចាប់សវ៉ាតនិងអ្នកស្រីមុកណាវីបងចាប់ចត្រាបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2011ហើយក៏បានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យនេះដែរគឺខាងកិច្ចការបរទេសនៅឆ្នាំ2012បងចាប់ចត្រាបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅបរទេសដូចជាកម្មវិធីសហគ្រិនភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2011កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសន្តិភាពរបស់អង្គការ UNESCO នៅម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2011និងកម្មវិធី Cultural Exchange នៅកូរ៉េនៅឆ្នាំ2012បាទលោកអ្នកមានសំណួរឬក៏អនុសាសន៍ផ្សេងៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បងចត្រាមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកសូមបងនិយាយអំពីការប្រជុំរបស់យុវជនសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015សូមអញ្ជើញមក
បាទអរគុណមកស្ថិរិត
បាទ
ចំពោះការប្រជុំរបស់យុវជននៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងសំដៅសំខាន់គឺការប្រណាំងប្រជែងលើទីផ្សារការងារដែលហេតុថាសមាហរណកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរដោយសេរីទៅលើវត្ថុ5ដែលមានវិនិយោគទុនទំនិញសេវាកម្មទឹកប្រាក់និងជាចុងក្រោយជាពិសេសហ្នឹងគឺពលករជំនាញហើយការដែលធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលមនុស្សក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការងារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងហើយចំពោះយុវជនខ្មែរវិញក៏ប្រឈមមុខនឹងការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនក្នុងប្រទេសទាំង10ផ្សេងទៀតដែរក្នុងការដំណើរការងារហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅសំណួរដែលគេសួរថាតើយុវជនខ្មែរយើងហ្នឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់ទេហើយក៏គ្មានតួលេខប្រាប់ថាប្រមាណដែរប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗតែក្រៅពីប្រធានបទតំណែងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងផងសូម្បីថាតើស្អីគេទៅជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយថាយុវជនកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទេចំពោះការប្រឈមមួយនេះ
បាទតើតើទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់យុវជនចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីជាងនេះគឺបងប្អូនខួនធីរ៉ាក៏បានសួរតាក់ទងនឹងដែរតាម Facebook បងប្អូនសួរថាតើយុវជនកម្ពុជានឹងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានកម្រិតណាថាតើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015តាក់ទងនឹងទីផ្សារការងាររបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើល្អឬក៏អាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាយើងសំណួរហ្នឹងក៏ជាសំណួររបស់លោក Evol Wokok ដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណចំពោះលោកធីរ៉ាដែលបានសួរសំណួរនេះកម្ពុជាទៅចំពោះសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាការមិនល្អហើយក៏អាចនិយាយថាជាការល្អផងដែរជាការមិនល្អដែលហេតុថាយើងគិតថាយុវជនកម្ពុជាយើងមិនមានសមត្ថភាពដល់គេដូច្នេះហើយយើងអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលការងារប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រៀមខ្លួនតន់ហើយយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាវាក៏ជាឱកាសផងដែរពីព្រោះអីយើងមិនមែនថាយើងគេមកទៅដើមការងារយើងទេគឺយើងក៏អាចមានឱកាសទៅដើមការងារវិញផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាវាអាចជាមានភាពលំបាកចំពោះយុវជនខ្មែរហើយក៏ជាឱកាសផងដែរ
បាទសំណួរដែលគាត់ចង់សួរថាតើយុវជនកម្ពុជាយល់ដឹងអំពីអាស៊ានបញ្ហាអាស៊ាននិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរបង
ខ្ញុំគិតថាមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់ពីដំបូងមិញអញ្ចឹងដែលថាមានយុវជនភាគច្រើនដែលរៀនក្រៅពិធីនបត្តិតំណាងអន្តរជាតិឬក៏កម្មវិធីដែលតាក់ទងជាមួយកិច្ចការបរទេសអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងផងថាស្អីគេទៅជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ថាគាត់មិនដឹងថានឹងមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015ផងដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាมันមានយុវជនច្រើនទេដែលយល់ដឹងពីសមាហរណកម្មនេះហើយគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យបានពួកយើងសល់ពេលតែ3ឆ្នាំទៀតទេ
បាទបាទបងអូនចិត្រាសូមបងអូននិយាយដាក់មីក្រូហ្វូនឲ្យឆ្ងាយពីមាត់បន្តិចឬសូមសំឡេងផុបមកបាទទី1ហើយទី2ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខចូលមកពីភ្នំពេញលោកសួនលោកសួនបើសិនមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅបងអូនចិត្រាបាទសូមអញ្ជើញលោកសួនសូមបတ်វិទ្យុបាទឬក៏ដាក់តែឆ្ងាយឬសូមសំឡេងកងចូលមក
បាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវិក្មិន
ចិត្រាបាទ
បាទលោកលោកចិត្រាតើចូលទៅនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងបើទៅទីជឿដែលយើងចូលពិនិត្យមើលទៅដែលខ្ញុំបានដើម621ឃុំហ្នឹងគឺអត់មានឃើញសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈសម្រាប់កម្មករបច្ចេកទេសវាមានតែបញ្ហាបកើតជាមហាវិទ្យាល័យដូចជាអ្នកបច្ចេកទេសអស់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាវិស្វករឬក៏ដឹកនាំហើយសហគ្រិនមួយធំធំអញ្ចឹងដូចជាគណនីឬក៏ធនាគារអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតើវាអាចមានផលវិបាកអីទេចំពោះ
បាទសូមអរគុណលោកសួនសូមជួយបងបងចត្រា
ចំពោះបញ្ហាការបង្កើតស្ថាប័នបង្កើនវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺក៏សំខាន់ផងដែរពីព្រោះអីយើងត្រូវការឲ្យប្រជាជនយើងក៏យុវជនយើងហ្នឹងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផ្នែកណាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកទេសជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអ្នកមកពីប្រទេសខាងផ្សេងណាហើយចំពោះរឿងការអប់រំឬក៏ផ្នែកបកវើវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចង់ផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំហើយនឹងដូចលើលោកបាននិយាយអញ្ចឹងថាគឺកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជំនាញដែលមានសក្តានុពលចំពោះកម្ពុជាយើងយើងត្រូវតែរកជំនាញណាដែលភាសាអង់គ្លេសគេថាយើងមាន competitive advantage យើងមានភាពប្រណាំងប្រជែងជាមួយគេបានហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសក្តានុពលខាងផ្នែកកសិកម្មនិងទេសចរហើយខ្ញុំជឿថាផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានអ្នកជំនាញខ្លាំងប៉ុន្មានទេបើយើងមើលផ្នែកទៅកសិកម្មវិញយើងមានសាលាប្រហែលជាតែ2ទេដែលផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងហើយនឹងផ្នែក tourism យើងវិញយើងក៏អត់ទាន់មានអ្នកណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ដែរខាងផ្នែក
ទេសចរបាទ
ទេសចរបាទហើយចំពោះផ្នែកទេសចរគឺផ្នែកកម្ពុជាយើងគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងដែរដោយសារយើងមានតំបន់រមណីយដ្ឋានច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវការអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយយើងអាចរកចំណូលបានជួនជាតិផងដែរ
បាទឥឡូវនេះមានសំណួរពី Facebook គឺលោកស៊ីនតាស្រែលហើយនឹងបងអូនអានណារត់លោកទាំងពីរមានសំណួរដូចគ្នាគឺសួរថាតើប្រសិនបើគុណភាពអប់រំ នៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើយើងអាចប្រកួតជាមួយនឹងនិស្សិតនៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតបានទេប្រសិនតើបើនេះជាបញ្ហាតើតើមានអ្វីជាដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទសូមជម្រាបបង
អរគុណសម្រាប់សំណួរនេះបាទសំណួរនេះក៏ពិតទៅគឺល្អណាស់បាទតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអប់រំយើងអន្តរជាតិជាងគេតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកំប្រាំងប្រជែងជាមួយគេបាន
បាទអ
ញ្ចឹងចំពោះយុវជនឬក៏អ្នកធនធានមនុស្សខ្មែរយើងត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវដឹងថានេះគឺជាបរិបទថ្មីយើងមិនអាចពឹងពាក់លើរដ្ឋាភិបាលបានទាំងស្រុងទេយើងគិតថាយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះឯងនេះគឺហៅថា free market of jobs ឬក៏ទីផ្សារសេរីទៅលើការងារអញ្ចឹងយើងជាគនម្នាក់នៅក្នុងទីផ្សារនេះត្រូវតែព្យាយាមបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយយើងមិនអាចពឹងពាក់លើស្ថាប័នអប់រំច្រើនទេយើងអាចរៀនដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរពីព្រោះឯសម័យនេះគឺជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានឧបករណ៍ច្រើនអាចយើងរៀនដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងហើយនឹងចេះ computers ហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែដឹងថាខ្លួនយើងនឹងចង់រៀនខាងអីចង់មានជំនាញខាងអីហើយត្រូវមានភាពចង់ចេះចង់ដឹងហើយបើសិនជាយើងបន្តមកយើងមានជំនាញទាំងអស់នឹងហើយច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវបង្កើតជំនាញទុនផងដែរជំនាញទុនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការគិតនៅនឹងកាបកិរិយារបស់យើងការគិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការគិតដោយវិភាគល្អិតល្អន់និងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតហើយចំពោះការតច្រឹកវិញត្រូវមានមេត្តាខុសត្រូវក្នុងការងារតស៊ូចេះធ្វើការជាក្រុមហើយយើងបើកចំហទៅលើខ្លួនឯងទៅកាន់ចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកហើយចំពោះការត្រៀមខ្លួនវិញចំពោះបុគ្គលយើងកុំត្រៀមខ្លួនថាយើងទប់ទល់នឹងគេមកតារាមការងារយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាទៅតារាមការងារគេវិញយើងត្រូវតែដាក់កំណត់ផ្លាត់កំណត់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជឿនលឿនហើយយើងខ្ញុំនិយាយចឹងថាត្រូវតែមានជំនាញមួយជាក់លាក់ជំនាញអីក៏បានដែរហើយយើងត្រូវតាមឲ្យដឹងពីស្ថានភាពជុំវិញពិភពលោកហើយនៅក្នុងជាពិសេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងហើយយើងអាចបើសិនជាយើងគិតថាយើងអាចចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាដូចជាប្រទេសទាំង10ហ្នឹងយើងអាចជ្រើសប្រទេសមួយទៅហើយយើងរៀនភាសាហ្នឹងហើយយើងត្រៀមខ្លួនឯងដើម្បីទៅតាមការងារគេវិញហើយខ្ញុំគិតថាការត្រៀមខ្លួនគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងត្រៀមខ្លួនបានយើងមិនអាចចាញ់គេទេប
ាទអឺបងអូនចិត្រាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកអឺទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកកសលមកពីខេត្តកំពតជំរាបសួរលោកកសលប
ាទជំរាបសួរបង
បាទលោកកសលបងសុំ
លោកចត្រាផងដែរបា
ទបាទលោកកសលសូមជួយសួរបាទសូមជួយចា
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកចត្រាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណារកវិធីបាយណាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងនៅតាមមូលដ្ឋានបានយកច្បាស់ពីសមារណកម្មបាទហើយទីទីចង់សួរថាតើយើងទៅធ្វើសមារណកម្មជាមួយគេរបៀបណាព្រោះថាយើងទីផ្សារការងារយ៉ាងតិចតើគេអាចទទួលយកយើងបានឲ្យគ្រប់លក្ខណៈដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកសលសូមអញ្ជើញបងអូនចត្រា
អឹមចំពោះការយល់ដឹងអំពីសមារកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះពីព្រោះអីកន្លងមកហាក់ដូចជាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ណាស់សូម្បីតែមានការប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅប្រជាជនខ្មែរហាក់ដូចជាមិនសូវដឹងឮទេពីរឿងនេះជាទូទៅគេគិតតែអំពីរឿងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលរយៈអាទិត្យមុននេះគឺមានការប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសមារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយដែលតាក់ទងពីបញ្ហាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈទៀបនៅឡើយដូច្នេះហើយផ្នែកសារព័ត៌មានក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយបញ្ហានេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអីវាជិតដល់ពេលមែនទែនសល់តែ3ឆ្នាំទៀតទេ
បាទលោកសុថាតើយើងអាចចូលទៅធ្វើសកម្មភាពជាមួយគេបានទេនៅខណៈដែលទីផ្សាររបស់យើងការងារតូចក៏ថាចឹងណាលោកថាការងារទីផ្សារយ៉ាងតូចតើយើងអាចមានលទ្ធភាពនឹងចូលរួមមួយគេបានទេ
កម្ពុជាសមារកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងគិតថាទីផ្សារយ៉ាងតូចមិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះអីសមារកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារទាំង10ប្រទេសហ្នឹងគឺចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយឲ្យទីផ្សារក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសផ្សេងៗផងដែរសំខាន់គឺបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលថាគាត់មានសមត្ថភាពទទួលបានការងារនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលគាត់ចង់ទៅនឹងពីព្រោះពេលនេះគាត់មានឱកាសអាចធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក៏បានឬក៏ចេញទៅធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាជាក់លាក់គឺប្រទេសទាំង10ក្នុងអាស៊ាននឹងឯង
បាទអឺឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីប្អូនច័ន្ទមួយហុងហើយនឹងសិនសំណាងសួរនឹងដូចគ្នាដែរស្តៀងគ្នានឹងឯងគាត់សួរថា តើយុវជនកម្ពុជានឹងអាចយកប្រយោជន៍ពីឱកាសនេះយ៉ាងដូចម្តេចឱកាសហ្នឹងគឺថាឱកាសធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ហ្នឹងថាតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតើតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះពីការចូលរួមសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឯងបាទ
ចំពោះគុណវិបត្តិហ្នឹងគឺយើងមានអ្នកមកប្រណាំងប្រជែងជាមួយយើងច្រើនជាងមុនពីមុនយើងមានតែប្រទេសមានតែប្រជាជននៅក្នុងកម្ពុជាយើងទេនៅក្នុងប្រទេសយើងឯងប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិវិញគឺយើងមានឱកាសទៅដល់ការងារនៅក្នុងប្រទេស10ផ្សេងទៀតពីមុនយើងធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងអាចឥឡូវយើងអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំង10នោះចំពោះការត្រៀមខ្លួនចំពោះការចូលទៅក្នុងតំបន់ការងារវិញហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺទី1គឺភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រភាពចង់ចេះចង់ដឹងហើយនឹងជំនាញជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងចង់រៀនខាងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើយើងគួរតែធ្វើហ្នឹងទៅពីព្រោះអីអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើគឺយើងអាចធ្វើបានល្អជាងអ្វីដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តហើយចុងក្រោយគឺសមត្ថភាពទុនគេថាចតចរិតហើយនឹងការគិតរបស់យើងពីព្រោះអីគេមានពាក្យស្លោកមួយជាភាសាអង់គ្លេសគេថា your ability get you somewhere your attitude keep you there បានន័យថាសមត្ថភាពអាចនាំយើងទៅដល់កន្លែងមួយប៉ុន្តែអត្តចរិតទេដែលធ្វើឲ្យយើងនៅទីនោះបានបាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានទាំងជំនាញទាំងមានអត្តចរិតល្អផងដែរ
បា
ទបាទដើម្បីយើងអាចទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏បាន
បាទបងប្អូនបាននិយាយអំពីបញ្ហាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបងប្អូននិយាយបន្តិចបន្តួចអំពីដំណោះស្រាយថាតើបងប្អូនមានយោបល់អីបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2015បាទ
បាទខ្ញុំមានប្រមាណចំណុចដែរបងដែលតកតងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទី1
បាទ
សំជាគឺគាត់គួរតែវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែខ្ញុំសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហើយនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា technology ពីព្រោះអីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធទំនូរគមនាគមន៍ហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានអាចចូលទៅកាន់ចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ក្រៅប្រទេសហើយនឹងអាចដឹងព័ត៌មានជាច្រើនដូច្នេះហើយយើងឲ្យឱកាសទៅលើសិស្សនិស្សិតនៅតាមវិទ្យាល័យគាត់មានឱកាសបានធ្វើការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបាទដោយសារថាមានបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមានប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ល្អហើយខ្ញុំគិតមួយទៀតថាចំពោះការតារាមការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់នយោជកគឺគាត់មានគាត់គួរតែមានជាតិនិយមបន្តិចផងពីព្រោះអីយើងគួរតែឲ្យតម្លៃធនធានមនុស្សខ្មែរយើងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺផ្ដាំទៅឪពុកម្ដាយផងដែរពីព្រោះអីការពិតទៅដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាជំនាញទុនដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតតចរិតហើយនឹងការគិតហ្នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍបានតាំងពីកុមារភាពហ៎អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែចាប់ផ្ដើមដាក់ទម្លាប់បង្កើតទម្លាប់ល្អៗឲ្យកូនដូចជាការគិតការអានសៀវភៅហើយក៏ពេលឲ្យកូនចូលរៀនពីអាយុក្មេងតិចទៅដូចជាចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យស្អីទៅពីព្រោះអីកាលណាចូលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យទៅអាចមានឱកាសគាត់មានឱកាសបង្កើតសមត្ថភាពទុនហ្នឹងតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះបើសិនជាគាត់ធំហើយគាត់ចង់កែទម្លាប់ប្រហែលតិចហើយបាទអញ្ចឹងពួកម្ដាយក៏ដើរតួសំខាន់មកដែរក្នុងការបង្កើនធនធានមនុស្សសម្រាប់ក្នុងសម័យថ្មីនេះ
បាទឥឡូវនេះបងអូនសូមទទួលសំណួរអ្នកទូរស័ព្ទចូលគឺលោកសិវថាពីទីក្រុងភ្នំពេញជំរាបសួរលោកសិវថាបើមានសំណួរសូមជើញសួរអត់បងអូនចិត្តត្រាបាទបាទ
ជំរាបសួរលោក VOA ហើយជំរាបសួរលោកខាងវាក្មិនតែខ្ញុំសូមសួរលោកចេះគេថាលោកថាវាមានវិបត្តិឬមួយវិបត្តិផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងថាដូចជាខ្មែរយើងវាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញសាលាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងលូតលាស់ដុះដូចផ្សិតអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ទាំងផ្នែកឯកជនទាំងរដ្ឋហ្នឹងវាច្រើនលោកសកត់ធ្ងន់ថាมันមានសមត្ថភាពហ្នឹងសកត់ធ្ងន់ទៅលើវិស័យអប់រំនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏សកត់ធ្ងន់ទៅលើប្រជារាស្ត្រឬមួយយុវជនខ្មែរហ្នឹងវាអត់មានសមត្ថភាពឬមួយក៏សាលាឬក៏មួយក៏វិស័យអប់រំហ្នឹងវាអន់ខ្សោយនៅវិស័យអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអន់ខ្សោយពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាយកបច្ចេកទេសដែល អាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសមរណកម្មជាមួយអាស៊ាននឹងហើយការដែលចាញ់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ាននឹងវាចាញ់លើវិស័យអ្វីខ្លះវិស័យអប់រំនឹងវាអំជាងគេចំណុចណាខ្លះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីវថាសូមអញ្ជើញបងអូនចាប់ចិត្រាបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរបាទចំពោះខ្ញុំសូមឆ្លើយត្រង់ថាការអភិបអន្តរជាតិផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំបើតាមការសិក្សាគេបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអប់រំយើងមានភាពអន្តរជាតិជាងគេច្រើនចំពោះផ្នែកណាមួយដែលគេយើងចាញ់គេហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែដូច្នេះហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់កែប្រព័ន្ធអប់រំយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជំនាញឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលដែលដូចជាកសិកម្មហើយនិងទេសចរហើយចំពោះដែលខ្ញុំនិយាយពេញមួយនេះថាបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំថាយើងអន់ជាងគេហ្នឹងគឺចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំយើងថាអន់ហើយហើយចំពោះបុគ្គលយុវជនផ្ទាល់ឬក៏ធនធានមនុស្សខ្មែរយើងក៏អន់ជាងគេត្រង់ថាយើងអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនយើងអត់ទាន់ដឹងថាស្អីគេផងសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងទៅប៉ណ្ណឹងមកចេញមកគេមិនទៅហើយយើងនៅសល់ពេលតែ3ឆ្នាំទៀតទេយើងចូលមកដល់ហើយដូច្នេះហើយយើងយុវជនគួរតែចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏សាក៏សាសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏លោកគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីបញ្ហានេះផងដែរធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនខ្មែរដឹងពីបញ្ហានេះឲ្យច្រើនជាងមុនហើយនឹងព្យាយាមបង្កើតគុណភាពអប់រំផងដែរនៅកម្ពុជា
បាទសំណួរមួយទៀតហ្នឹងគឺថាមកពីប្អូនពីរនាក់គឺប្អូនចន្ទធីឡាយហើយនិងកញ្ញាលាក់កញ្ញាសៀកសំណួរហ្នឹងគឺថាស្រដៀងគ្នាអ្វីដែលគាត់សួរហ្នឹងគឺថាមានចម្លើយខ្លះហ្នឹងគឺថាប្អូនបានឆ្លើយហើយបាទបន្តិចហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរថាតើមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បញ្ហាអ្វីខ្លះចំពោះទុនធានមនុស្សនៅពេលដែលយើងហ្នឹងធ្វើសមរណកម្មតើយើងហ្នឹងនឹងអត់ការងារធ្វើទេអឺទាំងពីរហ្នឹងព្រួយបារម្ភថាតើយើងហ្នឹងនឹងអត់ការងារធ្វើនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអសំជិញ
អឺចំពោះសំណួរថាតើយើងនឹងអត់ការងារធ្វើនេះកំពុងទៅប្រទេសណាក៏អត់មានក៏មានបុកមានអ្នកអត់ការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងវិញថាយើងអាចរកការងារធ្វើបានអត់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការងារដែរឬអត់ដូច្នេះហើយនេះគឺតកតងទៅនឹងការផិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រការត្រៀមខ្លួននិងការរៀបចំគម្រោងអនាគតខ្ញុំគិតថាសមរណកម្មនេះបង្កើតឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងការងារតែក្នុងខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏គិតថាវាបង្កើតឱកាសឲ្យយើងផងដែរយើងអាចយកចំណេះដឹងពីប្រទេសទាំងផ្សេងទៀតយើងអាចមានឱកាសទៅដើមការងារនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនិយាយរួមទៅវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលយើងផ្ទាល់បើសិនជាយើងព្យាយាមគេថាព្យាយាមកុំអាសម្រេចបើយើងព្យាយាមហើយយើងត្រៀមខ្លួនហើយយើងខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំជឿថាបុគ្គលដែលព្យាយាមមានរកការងារធ្វើបានតែបុគ្គលដែលមិនមានការព្យាយាមទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជារកការងារធ្វើបានទេ
បាទក្នុងនាមប្អូនជាយុវជនតើតាប្អូនបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹងបាទសញ្ជ័យ
ចំពោះខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំយល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនផងដែរដូចជាការជ្រើសរើសនៅជំនាញឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើហើយនឹងរៀបចំជំនួយគម្រោងដើម្បីធ្វើឲ្យបាន
បាទនៅពេលដែលប្អូនឮសូសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2015ឮសូដបងតើប្អូនសប្បាយចិត្តឬក៏ប្អូនពិបាកចិត្តបើសិនជាពិបាកហេតុអ្វីបើជាងសប្បាយហេតុអ្វី
កម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំឮដបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទៅវិញពីព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើសកលភាវូបនីយកម្មថាបានថាជាសមរណកម្មជាលក្ខណៈពិភពលោកពីព្រោះអីពីសមរណកម្មវាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនជាងមុនបានមានអាចចូលទៅកាន់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកបានច្រើនជាងមុនពីព្រោះអីវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានឱកាសក្នុងការស្វែងយកចំណេះដឹងធំជាងមុនក្នុងគណៈសកលភាវូបនីយកម្មដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសមរកម្មគឺក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនជាងមុនដែរពីព្រោះអីខ្ញុំមាន ញុំអាចចូលបានទៅប្រទេស10ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើចំពោះថាដែលប្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺការប្រួយបារម្ភរបស់យើងកំពុងចេញហ្នឹងគឺប្រួយបារម្ភថាយើងមិនអាចដើរការងារជាមួយគេបានពីព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺគេកាត់មកគេចេះអង់គ្លេសស្រាប់ហើយគេប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របច្ចេកទេសគេក៏គេចេះច្រើនជាងយើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការព្យាយាមនិងការតស៊ូគឺសំខាន់ដូច្នេះហើយទោះជាយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលអន់ថយជាងគេក៏ដោយបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក៏នៅតែអាចអភិវឌ្ឍជំនាញបានដូចគេផងដែរ
បាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទចូលមកគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅពីភ្នំពេញហើយយើងមានតែ2នាទីកន្លះទេកញ្ញាស្រីម៉ៅបើសិនមានសំណួរសូមសួរសួរឲ្យខ្លីហើយបងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរតែសល់2នាទីកន្លះបាទសូមជួយ
ចាជំរាបសួរបងខ្ញុំមានចំណូលមួយថាខ្ញុំចង់នឹងថារយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាវាខ្លីណាស់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់វិជនដែលបានដឹងពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយខ្ញុំមិនគិតថាវាបញ្ហាសំខាន់ហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅមានយុវជនច្រើនថាមិនដឹងខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីហោះអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចថែមទៀតសារការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះអាចត្រៀមខ្លួនតាន់ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2
ប៉ុន្តែ5ហ្នឹងខ្ញុំមានសំណួរតែមួយហ្នឹងអរគុណខ្លាំងបាទអរគុណកញ្ញាសេម៉ៅសូមជឿបងអូនយើងមាន1នាទីកន្លះឥឡូវនេះសូមជឿ
ចំពោះការយល់ដឹងពីលើទៅលើសារអរកម្មនេះគឺសំខាន់មែនទែនដូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងថា3ឆ្នាំគឺគៀកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យបានបាទខ្ញុំគិតថា
បាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនចត្រាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីទី12ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអស់លោកបើសិនជាចង់ស្ដាប់ឬក៏អានកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ voacambodia.com ឬក៏ facebook.com/voa ខ្មែរឬក៏តាមរយៈ twitter.com/voa ខ្មែរខ្ញុំអឹមសធិរិតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនចាប់ចត្រាដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមស្ដាប់កម្មវិធីនេះសូមអរគុណ